dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e vineri, 9 noiembrie, aici e Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafin. Știința moldovenească și complicațiile ei.
În Republica Moldova este confundată eronat știința cu Academia de Științe. Mai mult de jumătate din cercetările științifice se fac în afara Academiei de Științe, se fac în universități și avem o situație foarte proastă când științe fac unii, iar banii primesc alții.
Vremea în Moldova este normală pentru această perioadă a anului. Americanii de pe coasta de est au acum de furcă după furtună și cu zăpada și cu frigul. Și un jurnal de corespondent despre simțul umorului în vreme de tranziție. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Parlamentul a adoptat în lectură finală bugetul asigurărilor sociale pentru 2013, care prevede, între altele, că pensiile și indemnizațiile de invaliditate vor fi indexate cu peste 8%, dar indexările se vor face după sistemul vechi, adică pensiile mari se vor mări și mai mult, iar cele mici vor crește mai puțin. Partidul Democrat anunțase în vară că vrea să schimbe sistemul și să-l facă mai echitabil, dar a renunțat între timp la această inițiativă. Polița obligatorie de asigurare medicală se va scumpi de la 1 ianuarie cu 10% și va costa 3.318 lei, potrivit unei legi adoptate joi. Scumpirea nu îi afectează pe salariați sau pensionari, ci numai pe cei din categoriile care trebuie să cumpere polița, cum sunt proprietarii de întreprinderi individuale, deținătorii de patente sau agricultorii. Și aceștia o pot lua însă la jumătate sau la sfert de preț dacă o cumpără de timpuriu. Curtea de apel din Chișinău va examina astăzi plângerea comuniștilor împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a interzice participarea candidaților PCRM la alegerile locale din 11 noiembrie cu sigla tradițională a partidului, Segera și Ciocanul. Ședința de judecată vine după ce comuniștii s-au plâns că autoritățile electorale fac jocul alianței de guvernământ, obligându-i pe candidații care vor participa la scrutin în câteva sate să renunțe la simbolurile comuniste. Acestea au fost interzise în vară de Parlament cu voturile deputaților guvernării. De atunci, liderii comuniști au spus în mai multe rânduri că nu vor respecta interdicția și a fost dată și prima amendă pentru încălcarea ei. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a spus că, după realegerea lui Barack Obama, președinte în Statele Unite, Moscova așteaptă de la el mai multă flexibilitate în privința scutului antirachete în Europa, așa cum Obama spusese în luna martie, într-un moment când credea că nu este auzit de jurnaliști. Rogozin a adăugat că Rusia vrea să aibă acces la toate datele tactice și tehnice ale scutului pentru a se convinge că nu o amenință. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a spus că vrea să trăiască și să moară în țara lui. Declarația, făcută joi într-un interviu, vine la două zile după ce premierul britanic David Cameron spusese că lui Assad i s-ar putea permite să plece în pace din Siria dacă în acest fel s-ar pune capăt conflictului de 19 luni din Siria, soldat după estimările activiștilor pentru drepturile omului, cu moartea a peste 36.000 de oameni.
Au fost știrile de dinaintea răsăritului de soare. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луга.
Ultima lună a toamnei este, cel puțin până acum, așa cum o știm. Mai plouă, mai dă nițică brumă, mai apare și soarele din când în când și tot din când în când mai dă și lapovița. Am putea spune, cel puțin în regiunea Moldovei, că la nivel meteorologic totul este așa cum știm. Maxima de astăzi nu va trece de 10 grade la Chișinău. Departe de Moldova, pe coasta de est a Statelor Unite, vremea este vitregă cu locuitorii. După furtuna de săptămâna trecută, care a distrus mii de locuințe și a blocat pentru câteva zile transportul public în New York și New Jersey, acum tot această zonă este confruntată confruntată cu zăpadă și frig. Ca urmare, toate operațiunile de curățenie de după furtună sunt îngreunate. Mai aproape de Moldova, acest noiembrie este și el normal. La Moscova va ploua astăzi nițel, noaptea trecută temperatura a ajuns la minus 3 grade. În cursul zilei de astăzi va ajunge la o maximă de 6. La Kiev vremea e la fel ca la Moscova, dar ceva mai cald. Temperatura nu coboară încă sub 0 grade. Spre apus, în România, la București 11 grade și în Nourat, la Budapesta cam la fel, dar meteorologii promit că în mijlocul zilei aici va ieși soarele. Și la Viena și la Praga temperaturile vor fi cam ca la Chișinău, adică în jur de 10 grade. Sigur, sudul Europei, cu toate problemele lui economice și financiare, este mai cald. 19 grade la Roma, 13 la Madrid, 16 la Lisabona și 19 la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău își continuă vizita de evaluare delegația Fondului Monetar Internațional. Ea este condusă de Nicolae Gheorghiev și va analiza cu oficialitățile moldovene politicile macroeconomice de viitor și evoluțiile din acest an. O delegație a Moldovei va participa aici, la Praga, începând de astăzi, la lucrările adunării parlamentare Alianței Nord-Atlantice. Din delegația parlamentarilor moldoveni face parte și liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Adunarea parlamentară a NATO se desfășoară până luni și Radio Europa Liberă va relata de la discuții legate de proiectele comune ale Alianței și ale țărilor partenere, așa cum este și Moldova. La reuniunea de la Praga se va afla și secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Tot în străinătate este și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc. El se află la Roma, unde are prevăzute întâlniri cu parlamentari moldoveni din diasporă și cu președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și Emigrație din Senatul Italiei. Pe plan internațional, astăzi în Europa este Ziua Internațională împotriva fascismului și antisemitismului. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, se află în Cipru, la Nicosia, cel al Serbiei, Tomislav Nikolić, la Atena. Și tot la capitolul vizite, să notăm că Patriarhul Rusiei, Kiril, se va afla de astăzi și până pe 15 noiembrie la Ierusalim, în Israel.
Interviul emisiunii.
Bugetul Moldovei, așa cum a fost el aprobat de Parlament, prevede, printre altele, și scăderea fondurilor destinate științei. Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu Vyacheslav Ioniță, președintele Comisiei de Buget Finanțe din Parlamentul de la Chișinău, despre banii alocați științei. Insuficienți, cum spun unii oameni de știință, printre care și președintele Academiei de Știință, Gheorghe Duca. Economistul deputat are o altă explicație.
Să duc în ceea ce este o prioritate mai mare pentru țară. Vreau să spun că în Republica Moldova este confundată erona știința cu Academia de Științe. Mai mult de jumătate din cercetările științifice se fac în afara Academiei de Științe, se fac în universități și avem o situație foarte proastă când științe fac unii, iar banii primesc alții. Mai mult ca atât, Academia de Știință în formatul care este ea, dacă nu se va reforma în regim de urgență, avem o problemă în relațiile cu instituțiile europene. Ori în prezent, Academia de Științe chiar nu este eligibil pe plan european și noi acum avem în Parlament un proiect de lege prin care vom crea un Consiliu al Științei, unde Academia de Științe va veni rolul ei, normal, care este cu mult mai mic de jumătate. Din cauza că noi avem pe lângă Academia de Știință, avem o sumedenie în universități unde se face într-adevăr știință, avem centre independente în prezent care sunt fac știință aplicată și toți aceștia trebuie să regăsească în tot ce înseamnă utilizarea banului public. Ori noi aici avem o problemă, trebuie rezolvată această problemă și văd că cât de mai mult orice reversăm, cu atât mai mult se speculează. Până în prezent nouă nu ne este clar ce se întâmplă acolo și se alocă bani mari. Ca președinte de comisie vă pot confirma că în 3 ani de zile, întrebați și cei de la guvern. Veți vedea că eu am avut o relație foarte bună cu centrele independente, cel puțin două centre independente, cum este IDIS Viitor Expert Group. Lucrăm foarte bine cu asociațiile de business, cum ar fi, să zicem, Camera de Comerț Americană, cea mai vizibilă. Vă pot spune că volumul de inițiative de modificare legislației, amendamente la lege, implicarea lor în procesul legislativ este atât de mare și, din păcate, noi văd că alocăm pentru Academie de Știință la cercetări economice aplicate sume enorme de bani pentru anul viitor și niciodată în 3 ani de zile nu am văzut prezența lor în spațiu public. Deci eu întreb și cred că trebuie să întreb fiecare cetățean. Cum se întâmplă că asistența reală în cazul Parlamentului oferă niște centre independente care nu se bucură nici de o finanțare de către la stat, iar pe cei pe care finanțăm noi, doar sunt vizibili atunci când se votează bugetul. După aceea se dispar.
Deci cum o să faceți pe viitor?
Deci noi avem nevoie de un Consiliu al Științei și este proiectul de lege în Parlament, un Consiliu al Științei format din reprezentanții tuturor centrelor științifice, unul dintre care este Academia de Științe, avem centre foarte puternice în universități, ele din păcate nu sunt atât de puternice cum ar trebui să fie din simplu motiv că nu s-au bucurat niciodată de finanțare de la stat, în afară de a fi deputat, mai sunt și profesor la universitate și eram foarte neplăcut surprins când publicațiile mele, care erau finanțate fie de către Academiei Sud Economice, fie de către Centrul IDIS Viitorul, erau anual agregate de Academie de Știință și erau prezentate ca o mare realizare a unei instituții care nu avea nicio treabă cu cercetările mele.
Deci o să schimbi principiul de finanțare?
Cu certitudine. Trebuie să existe un Consiliu al Științei, trebuie să existe un Consiliu independent, trebuie să existe un Consiliu electiv ales, nu prin lege numit cineva birocratic. Vă spun, noi suntem un fel de struțo cămilă, care arătăm cam de râs în fața europenilor, nu vor să se lege cu noi în formatul în care suntem noi și dacă nu înțelegem că trebuie să ne reformăm, vom arăta cam, să zic așa, cam sălbatic sau
de
cam
stranic. De ce numai 50 de milioane dar tăieți?
Nu vreau să mergem chiar cu radical, numai tăi că avem
deci
și oameni acolo.
Nu, dau
nevoie,
ce?
Dar de ani de zile se vorbește în calitate de președinte de comisie, am insistat, am avut la guvern întâlniri 3 ani în urmă și tot le spuneam, oameni buni, nu mergem așa mai departe, uitați-vă că acum
ați
am înțeles.
Ați văzut vreun concept de reformă de la ei?
Deci mi-e foarte greu să zic că am văzut, am avut audieri și în Parlament, am avut discuții, mi s-a primit, mi s-au spus, haideți mai avem întâlniri. Nu mi s-a răspuns, mi-aduc aminte 2 ani în urmă la guvern când discutam despre modelul economic de reformare, ceva de felul acesta care costa vreo 50 de milioane de lei. Am întrebat ce eu, îmi spuneți și mie pentru cine o faceți. Nu am primit un răspuns atunci adecvat, dar încă o dată repet, avem o problemă la capitolul organizare științei Moldova, avem o problemă mare, avem o problemă care ne creează dificultăți în relațiile cu europenii, dar noi pur și simplu s-a imaculat în opinia publică un concept extrem de eronat prin care s-a asociat știința adevărată cu Academia de Știință. Ori știința în Republica Moldova este făcută în prezent în universități. Academia de Știință nu este un monopolist al științei. Se misura din publicațiile științifice care sunt anual în Republica Moldova câte sunt produsul Academiei de Știință și câte sunt produse universităților și centrelor independente. Nu mi s-a dat această informație deoarece este o informație care foarte clar arată că știința se face undeva în afara Academiei de Știință.
A fost opinia deputatului liberal-democrat Vyacheslav Ionită în dialog cu Liliana Barbăroșie. Pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți și să ascultați și opinia președintelui Academiei de Știință a Moldovei, Gheorghe Duca.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnal de corespondent.
Poate că nu ați fi crezut că printre nostalgicii trecutului s-ar afla și europarlamentarul Traian Ungureanu, jurnalist și colaborator al postului nostru de radio de ani de zile. Ei bine, și el regretă ceva din trecut, bancurile.
Nu se mai fac bancuri ca pe vremuri, spune multă lume care își aduce aminte cât de tare se râdea sub comunism și cât de rar se râde după. Într-un punct, această observație e corectă. Divertismentul de cea mai proastă calitate a ocupat televiziunile și a distrus umorul de calitate. În al doilea rând, bancurile nu mai au savoarea clandestină din anii comunismului. În rest, observația e nedreaptă. După căderea comunismului a căzut și cenzura. Asta a permis apariția unui nou umor politic publicat în reviste de satiră politică fulminantă și jucat în spectacole de așa numit cabaret politic. Eroarea observațiilor de tipul nu mai e cum a fost vine, de fapt, dintr-o iluzie statistică, de care omul de rând suferă fără vină. În aceeași categorie vom găsi observațiile care spun că s-au înmulțit crimele, violurile, că a crescut înșelăciunea bănească sau că s-au prăbușit performanțele sportive. Pe de o parte, lumea s-a deschis și asta înseamnă că hoții și dezaxații își pot face mai lăzne de cap. Portul a încetat să mai fie singura cale spre afirmare și mulți tineri au alte treburi la fel de interesante. Dar iluzia vine în principal din cu totul altceva. În anii comunismului se întâmplau de toate, numai că informația nu devenea publică. Partidul hotăra ce scrie presa, iar cititorii aflau numai ce scrie în ziare. Prin urmare, existau atâtea crime și fără de legi, câte hotăra partidul și nu câte se întâmplau de fapt. În mare, o parte a publicului se află în situația cuiva care a fost obligat să se descurce cu un ochi acoperit, iar acum poate privi cu amândoi. Se vede mai mult și mai bine cu ochii liberi dar asta nu înseamnă că lumea de dinainte era jumătatea lumii de astăzi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
O glumă este ceva foarte serios, spunea Winston Churchill, premierul conservator al Marii Britanii din perioada celui de-al doilea război mondial și apoi între 1951-1955. Este singurul premier britanic laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1953. Comitetul pentru Premiul Nobel pentru Literatură și-a justificat alegerea atunci, scriind că a acordat premierului premiul pentru, cităm, modul magistral al descrierilor istorice și biografice și pentru rolul strălucitor de orator în apărarea valorilor umane celor mai înalte, printre care am adăugat noi astăzi și umorul. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.